Fapte de la 9, capitolul 9, de la 1 la 11. Dar Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot și i-a cerut scrisori către sinagogile din Damasc, ca dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, să-i aducă legați la Ierusalim. Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care îi zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? A răspuns el. Și Domnul a zis: Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. Tremurând și plin de frică, el a zis: Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, i-a zis Domnul, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Oamenii care îl însoțeau au rămas încremeniți, auzeau în adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni. Saul s-a ridicat de la pământ și, măcar că ochii erau deschiși, nu vedea nimic. L-au luat de mâini și l-au dus în Damasc. 3 zile n-a văzut și n-a mâncat nimic, nici n-a băut nimic. În Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie: Anania, iată-mă, Doamne, răspuns el. Și Domnul i-a zis: Scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă, și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars, căci iată, el se roagă. Amin. Aș vrea să vă propun ceva în această seară, ceva ce n-am mai făcut niciodată. Aș vrea să închideți ochii până când vă spun eu ca să-i deschideți. Și eu îi închid, toți îi închidem ochii. Vă rog să închideți ochii cu toți. Nu o să se întâmple nimic, nu se sting luminile, nimic. Și aș vrea să vă imaginați că 3 zile... o să fiți tot cu ochii închiși, nu o să vedeți nimic. Imaginați-vă 3 zile de întuneric. Acum puteți să-i deschideți. Ce credeți? Cum ar fi 3 zile de întuneric? Întuneric, așa-i? 3 zile să nu vezi nimic. 3 zile de orbire. N-aș vrea să fiu orb și niciunul din noi n-am vrea să fim orbi, așa-i? Dumnezeu însă câteodată îngăduie o orbire spirituală, un necaz peste noi, ca să ne deschidă ochii spirituali, ca să putem să vedem niște lucruri pe care poate nu le-am văzut atâta vreme cât aveam ochii deschiși, ochii aceștia de carne. Lucrul acesta s-a întâmplat lui Saul, pe care noi îl știm ca Pavel. A avut o întâlnire cu Domnul Iisus Hristos. Și-a pierdut vederea pentru 3 zile. N-a mai văzut nimic. Însă în aceste 3 zile, omul acesta a văzut altceva. A văzut ceea ce n-a văzut o viață întreagă până momentul acela. Și în seara aceasta aș vrea să predic despre acest om. Titlul predicii mele din seara aceasta este: Când Saul și-a pierdut vederea. Când Saul și-a pierdut vederea. Și aș vrea să ne uităm puțin la ceea ce s-a întâmplat cu omul acesta și să putem să aplicăm în viața noastră. Pentru că s-ar putea ca Dumnezeu să îngăduie, nu neapărat o orbire din aceasta, să îngăduie un alt necaz în viața noastră, ca să putem să vedem unele lucruri pe care nu le-am văzut până acum. Când Saul și-a pierdut vederea, a văzut niște lucruri, a văzut cu ochii spirituali altceva. A văzut, în primul rând, ignoranța spirituală în care se afla. A văzut ignoranța spirituală în care se afla. Cuvântul lui Dumnezeu pe care l-am citit aici spune: Dar Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot și a cerut scrisori către sinagogele din Damasc, că dacă se va găsi umblând, va găsi pe unii umblând pe calea credinței. Calea credinței. La primii credincioși, la început, li se spunea calea. Era un cuvânt așa urât, aruncat așa cum se aruncă și astăzi pocăiții. Să-i lege, să-i aducă legați la Ierusalim atât bărbați cât și femei, no matter. Și Pavel credea că face bine. Era un om educat în legea lui Israel. Un om care a avut parte să studieze la picioarele celui mai renumit rabin din vremea aceea, Gamaliel. Cei care ați fost la școală și cei care sunteți la școală știți că este așa de important care este profesorul cu care studiezi. Care este profesorul care a fost supervisorul la lucrarea ta de diplomă. Și Pavel s-a putut lăuda din punct de vedere omenesc, pământesc, că a studiat la picioarele celui mai mare rabin, Gamaliel. Dar el spune că înainte de a se întâlni cu Hristos, a lucrat din neștiință. Și ne spune lucrul acesta în 1 Timotei 1:13. Uitați ce spune el despre ceea ce a făcut înainte de a-L întâlni pe Hristos. Măcar că mai înainte eram un hulitor, un prigonitor și batjocoritor, dar am căpătat îndurare pentru că lucram din neștiință în necredință. Cum, Pavel, nu știai? Pavel, tu care ai luat doctorat în teologie, tu nu știai? Tu care ai studiat la picioarele lui Gamaliel, tu nu știai? Și Pavel, dacă ar fi în seara aceasta aici, spune, da, am lucrat din neștiință, am fost ignorant din punct de vedere spiritual. Am crezut că numai așa este bine, cum am fost. Nici măcar nu s-a deranjat să investigheze ce credeau oamenii aceștia. Ce credeau pocăiții de atunci. Ce credeau creștinii. Lui s-a spus că oamenii aceștia greșesc, că sunt rătăciți și el așa a crezut. Dar Pavel, în timp ce era orb și-a dat seama, am lucrat din neștiință. Sunt mulți oameni și în zilele de astăzi, oameni educați, oameni religioși și totuși trăiesc în neștiință față de ceea ce Dumnezeu cere de la ei. De altfel, cred că îmi veți da dreptate, unii chiar preferă să rămână în neștiință. I-am avut cel puțin 2 sau 3 persoane care mi-au spus, și poate și dumneavoastră v-a spus, auzi, eu nu mă duc la voi la biserică. Dar de ce? Păi mi-e frică că dacă mă duc, o să-mi dau seama că greșesc și trebuie să mă pocăiesc. Așa că mai bine să nu știu nimic. Este asta o abordare bună, sănătoasă? Oamenilor le e frică să cerceteze care este adevărul. Pentru ca nu cumva să se vadă ei înșiși că greșesc. Unii oameni, vă dau un exemplu foarte comun, banal. Unor oameni le e frică să meargă la medic, la vizita medicală anuală, ca nu cumva să se descopere că au cancer. Mai bine să nu știe. Întrebare. Faptul că nu se duc la medic, îi ajută sau nu îi ajută? Nu îi ajută deloc, le face mai rău viața. Dar nu vor să știe. Este tactica strusului, dacă vreți. Ajută faptul că nu mergi la medic oprirea cancerului? În niciun caz. În niciun caz. Ei, din punct de vedere spiritual, tot așa se întâmplă. Unii oameni nu vor să meargă la biserică, deoarece le frică să nu li se spună că greșesc în umblarea lor. Vorba fratelui Adi. Prea mult păcat, domnule. Ce atâta despre păcat? Ce atâta despre viață de sfințenie? Nu? Și o să abordez tema aceasta puțin. Așa cum neștiința în ceea ce privește trupul nostru nu ne face sănătoși, neștiința în ceea ce privește lucrurile spirituale nu ne mântuie, nu ne ajută, nu ne ajută la o relație cu Domnul Iisus Hristos. Dacă un polițist te oprește că ai mers cu viteză dincolo de limita legală sau că ai încălcat nu știu ce legea circulației și tu îi spui, I'm sorry, eu n-am știut de legea asta, eu tocmai am venit din România, eu n-am știut de legea aceasta. Ce o să spună? O să zâmbească și o să spună, de acum încolo o să știi. Și scrie amenda, scrie tichetul, îți dă un tichet. You know? Neștiința nu ne scutește. În Vechiul Testament, în Levitic, capitolul 4, un capitol de 35 de versete, Domnul vorbește că există jertfă și pentru păcatele făcute din neștiință. Și alea trebuie rezolvate cumva. Ei, nu știu de ce cel rău vine și încearcă să ne păcălească, spunând că suntem bine. Împingându-ne undeva în teritoriul acesta al neștiinței și spune, ok, nu trebuie să știi nimic, lasă că e ok, ajunge cât știi. Se ajunge, tu ești bine, nu trebuie să știi mai mult, nu trebuie să citești Biblia. Apostolul Pavel stătea în fața unor oameni deosebit de deștepți, filozofi, epicurieni și stoici, în Cartea Faptelor, capitolul 17, și uitați ce spune în 17:30, când le vorbea acolo despre Dumnezeu, le vorbea despre perioada aceasta de neștiință, uitați ce spune, Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. Ai fost în neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Dumnezeu nu te vrea în neștiință. Dumnezeu vrea să ieși din zona aceea de neștiință. De ce să se pocăiască? Uitați o altă parte pe care iarăși nu prea o predicăm. Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Pentru că va veni o judecată. Dragul meu, eu nu știu cine ești, poate pe unii nu vă cunosc, nu știu ce crezi, nu știu care este relația ta cu Dumnezeu, nu știu dacă ești în neștiință sau nu, dar aș vrea să îți spun în această seară. Dumnezeu este Cel care ne dă soluția. Amen? Dumnezeu nu vrea să continuăm în starea aceasta de neștiință. Chiar dacă suntem religioși ca și Apostolul Pavel, chiar dacă suntem cineva ca și Apostolul Pavel, Pavel a văzut, în primul rând, ignoranța spirituală în care se afla, a văzut neștiința lui. A știut ceva că e bine, dar n-a fost bine. Mergem mai departe. Ce a mai văzut Pavel? A văzut, în al doilea rând, starea de păcătoșenie în care se afla. Starea de păcătoșenie în care se afla. Pavel, păcătos? Omul ăsta pe care dacă l-am judecat după standardele religioase din ziua de astăzi, păi ăsta ar fi cel mai sfânt din biserică. El care l-a urmat pe Domnul și a urmat cea mai îngustă cale a fariseilor, el care a ținut legea, el păcătos? Uitați ce spune în 1 Timotei 1:15. Uitați ce spune. O, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși. Adică pe voi, nu? Nu. Dintre care, spune Pavel, cel din tâi sunt eu. Uitați ce spune în limba engleză. Of whom I am chief. Eu sunt șeful păcătoșilor. Cel mai mare dintre păcătoși. Deși am fost la templu, deși am adus jertfe la templu, deși am ținut toate sărbătorile, totuși a realizat că este păcătos. Frați și surori, iubiți prieteni, este tot mai greu ca să predicăm despre păcat și împotriva păcatului, deoarece ne teamă că oamenii n-o să ne asculte. Și se mai întâmplă aici, colo, și am crezut că numai în America se întâmplă, Adi. Dar văd că tu ai pățit în România, se spune, nu mai tot aminti despre păcat, că oamenii nu mai vin la biserică. E deranjant, știți, să mai tot vorbești despre păcat. E deranjant. Se mai întâmplă pe aici, colo, să auzi, nu vrem să ofensăm pe nimeni. Vrem oamenii când vin la biserică să plece de aici happy, să fie fericiți. Să nu plece ofensat, să nu fie împovorați, să nu cumva să le spunem despre păcat, să nu-i deranjăm. Sunt unii predicatori care nu mai predică pocăința, ci numai credința. Știți? The faith thing. You just have faith. Nothing about repentance. Nimic despre pocăință. Deoarece ei spun că pocăința a fost necesară doar pe vremea Domnului Iisus Hristos și pe vremea apostolilor. Una din religiile moderne, tot mai mult îmbrățișate de starurile de la Hollywood, este Christian Science. Știți? Le plac la starurile de la... Ei vor să apară și religioși, dar vor și o religie, vor și o credință care e easy to digest, it's easy to live. Uitați ce spune Christian Science despre păcat. Omul este copilul lui Dumnezeu. Un copil ce n-a căzut în păcat. De fapt, nu există păcat. Păcatul este doar o eroare a minții umane. Noi am înțeles greșit ideea asta de păcat, dar nu există păcat. Noi toți suntem copiii Domnului și noi ne putem bucura și putem să facem ce vrem, că it's ok, you know? Nu mai ofensăm pe nimeni. Dragii mei, orice copil al lui Dumnezeu, orice predicator, trebuie să predice împotriva păcatului. Un predicator care nu predică împotriva păcatului greșește, pentru că fiind un vestitor al cuvântului lui Dumnezeu, tu ești un purtător de cuvânt al lui Dumnezeu, iar Dumnezeu este împotriva păcatului. Habacuc 1:13 spune clar și noi știm versetul acesta: ochii tăi sunt așa de curați că nu poți să vadă răul și nu poți să privești nelegiuirea. De aceea, în seara aceasta, aș vrea să nu te ofensez când îți spun că ești un păcătos, că sunt un păcătos. Întrebarea este, ai fost la crucea Domnului Iisus Hristos? Ai primit iertare pentru păcatul tău? Asta este întrebarea cea mare. Roman 3:23, căci toți au păcătuit, adică eu și dumneavoastră și lumea întreagă, și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Problema cea mai mare a omului nu este moartea, nu este cancerul, problema cea mai mare a omului este păcatul. Pentru că ne-am născut cu această tendință în noi de a păcătui, ne-am născut în păcătoși prin natura noastră și numai Dumnezeu poate să rezolve problema vieții noastre, problema cea mai mare, problema păcatului. Nu o religie, nu o educație, oricare ar fi ea. Nu. De aceea, în seara aceasta, dacă problema păcatului încă nu ți este rezolvată, aș vrea să faci exact ceea ce a făcut Apostolul Pavel, să vezi starea de păcătoșenie în care te afli. Nu contează cât de cum se cade ești, nu contează cât de moral ești, nu contează câte fapte bune ai făcut. Nu. Trebuie să realizezi că ești un păcătos și să vii înaintea Domnului cu problema ta, cu problema păcatului. Un alt lucru care l-a văzut Pavel când și-a pierdut vederea, a văzut că a fi sincer nu este îndeajuns. A văzut că a fi sincer nu este îndeajuns. Știți, noi avem vorba aceasta, păi eu dacă sunt sincer și sunt sincer în ceea ce cred, Dumnezeu nu poate El să mă pedepsească, să mă trimită în iad, pentru că eu sunt sincer. Vai cât de greșit este. Uitați ce spune Apostolul Pavel în Fapte 23:1, stătea în fața Sinedriului, în fața oamenilor religioși și uitați ce spune. Pavel s-a uitat țintă la Sinedriu, la sobor, și a zis: fraților, eu am viețuit cu toată curăția cugetului meu înaintea lui Dumnezeu până în ziua aceasta. Am fost sincer. Și sunt sincer. Și cu sinceritate am ținut religia pe care am moștenit-o de la părinții mei. Cugetul meu a fost curat. Și noi spunem, dar eu sunt sincer. Imposibil ca Dumnezeu să aibă ceva împotriva mea. Aș vrea să vă istorisesc o ilustrație pe care am găsit-o și despre sinceritate. Se spune că în fiecare zi un om când mergea la lucru, la fabrică, la factory, la jobul lui, trecea prin fața unui magazin de ceasuri. Ceasurnicărie, unde se vindea ceasuri și se reparau ceasuri. Și în vitrina acelui magazin, acelui store, era cel mai grozav ceas. Costa o grămadă de bani, era pus acolo, era un ceas aurit. Și în fiecare dimineață omul se ducea, se oprea la vitrină, se uita, îi plăcea ceasul, era prea scump pentru el, și își potrivea ceasul după ceasul cel mare, după ceasul bun. Apoi mergea, pentru că la ora 12, el era cel care trebuia să tragă sirena pentru lunch, lunchtime, it's lunchtime, you know, sirena aceea, it's lunchtime, după ceasul lui. Și el vrea să fie exact, să știe exact, la ora 12, it's 12 noon. Și tot așa făcea, fiecare zi. Într-o zi însă a venit mai repede la job și a zis, hai să intru puțin și să vorbesc cu omul acesta la ceasornicărie. Să întreb puțin de ceasul pe care îl are. Și a intrat înăuntru, s-a prezentat și a spus, uite, vreau să-ți mulțumesc pentru ceasul ăsta pe care îl ai aici în vitrină. E foarte frumos, aș vrea să-l cumpăr, îmi place, văd că este un ceas extraordinar, merge la timp, eu în fiecare dimineață, zice, îmi potrivesc ceasul după ceasul de acolo. La care el spune, auzi, zice ceasornicarul, e un ceas foarte scump, dar vreau să spun un secret. Să știi că nu merge chiar așa de bine. Câteodată o ia razna. Și zice, în fiecare, a doua săptămână, zice, eu îl reglez după ceasul de la fabrică, de la ora 12, când sună fabrica. Amândoi oamenii ăștia au fost sinceri, nu? Sinceri. Și așa ne reglăm noi ceasul nostru spiritual după alți oameni sinceri. Și greșim. Pentru că ceasul nostru spiritual trebuie să reglăm după cuvântul lui Dumnezeu, nu-i așa? Asta înseamnă adevărata sinceritate. Dacă totuși crezi sincer că poți să bei dintr-o sticlă de otravă și să nu mori, bea-o. No, don't do that. Crezi că dacă te uiți la o sticlă de otravă și spui, domne, eu sunt foarte sincer și cred că sticla asta nu are otravă și nu se poate să mor de ea și o bei, ce se întâmplă? O să mori, o să te îmbolnăvești, nu? Sinceritatea noastră nu schimbă conținutul sticlei, nici nu anulează consecințele la ceea ce urmează. Care este învățătura spirituală? Sinceritatea noastră nu va schimba conținutul sau conținutul credinței noastre. Important este nu faptul că credința ta este sinceră, ci dacă ceea ce crezi este adevărat, este biblic. Frați și surori, nu vreau să jignesc pe nimeni. Până și musulmanii sunt sinceri în ceea ce cred. Și ați văzut, sunt gata să moară pentru ceea ce cred. Au ei dreptate? Au ei dreptate? Nu o să meargă în cer? Deci, și le așteaptă nu știu câte fecioare acolo. Doamne ferește, de așa ceva. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Fapte 4:12, în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți, decât în Domnul Iisus Hristos. Dar Pavel era fără Hristos. Pavel era împotriva lui Hristos. Pavel era împotriva bisericii. Și Domnul Iisus Hristos îl oprește și spune, Pavele, Pavele, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? Cum adică mă prigonești pe mine? Dacă prigonești biserica, biserica e trupul meu și mă prigonești pe mine. Sincer a fost Pavel, dar sincer a greșit. Și oamenii sunt sinceri și cred că sinceritatea lor îi duce în ceruri. E greșit. Haideți să mergem mai departe. Ce a mai văzut Pavel? A văzut că nu este de ajuns doar să imităm credința strămoșească. A văzut că nu este de ajuns doar să imităm credința strămoșească. Uitați ce spune în Fapte 22:3. Uitați ce spune despre el însuși. Eu sunt iudeu, născut în Tarsul Ciliciei, dar am fost crescut în cetatea aceasta, adică în Ierusalim. Am învățat la picioarele lui Gamaliel să cunosc cu deamăruntul legea părinților noștri și am fost tot atât de plin de râvnă pentru Dumnezeu cum sunteți și voi azi. Wow! Pavel a fost un om deosebit. A fost un patriot, Pavel, să știți. Știți unde s-a născut Pavel? În Tarsul Cilicie. Știți unde e asta? În Asia Mică, adică în Turcia, din ziua de astăzi. Dar a ținut la neamul lui, a ținut la religia neamului său, a ținut la părinții lui și i-a plăcut atât de mult Israelul, cum ne place și nouă România, și părinții lui îl trimiteau în vacanța de vară, nu. În timpul anului școlar îl trimitea la Ierusalim, și l-au trimis la Ierusalim să învețe la picioarele lui Gamaliel, să învețe adevărata religie. Să poată să urmeze religia părinților. Și Pavel era atât de plin de zel pentru poporul lui. Așa cum ne iubim noi poporul, noi românii. Și spunem, ne place să fim români. Cei mai mulți suntem mândri că suntem români. Măcar câteodată. Nu? Și a iubit poporul și-a iubit religia și totuși în ziua în care s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos și-a dat seama că religia nu-l ajută la nimic. că degeaba copiază, că degeaba imită religia părinților, că nu-l ajută la nimic. Și vorbind despre religia aceasta, spune el în Filipeni 3:4, măcar că eu aș avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământești. Dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, eu și mai mult. Eu, care sunt tăiat împrejur a opta zi, din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei, în ce privește legea, fariseu, în ce privește râvna, adică pasiunea, zelul, prigonitor al bisericii, cu privire la neprihănirea pe care o dea legea, fără prihană. He was proud. Și a spus, am fost un sfânt după toate criteriile pe care religia părinților mei le-a avut. Eu. Dar când s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, a trebuit să rupă ceva. A trebuit să schimbe ceva. Ne întâlnim cu români de-ai noștri aici în comunitate și în România. Vorbesc cu români care îmi spun, auzi, pastore, fie ce-o fi, dar eu religia părintească, eu nu mi-o schimb. Nu mi-o schimb. Asta de la mama, asta de la tata, eu nu mă schimb. Dragul meu, nu este vorba de o schimbare a religiei? Este vorba de o stabilire a relației tale cu Dumnezeu. Despre asta este vorba. Apostolul Pavel, când vorbește despre ceea ce a lăsat în urmă, despre tot sistemul religios, spune în Filipeni 3:7, dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, ceea ce eu m-am mândrit, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. They are gone. They are behind me. Pentru că vreau ca relația pe care o am cu Dumnezeu să fie o relație între mine și Dumnezeu, nu o relație intermediară prin părinții mei cu Dumnezeu sau fără Dumnezeu. Am avut o discuție serioasă cu feciorul meu cel mai mare, cu Sami. Și el știe că e aici. Și am spus următorul lucru. Dragul meu, Sami, tati vrea ca tu să-L întâlnești pe Domnul Iisus Hristos. Tati vrea ca tu să te botezi. Dar vreau să spun ceva. Tu nu trebuie să te botezi pentru că eu îți spun să te botezi. Tu nu trebuie să te botezi pentru că eu și cu mama ta vrem să te botezi. Tu nu trebuie să te botezi nici măcar pentru reputația mea de păstor în biserică. Tu nu trebuie să faci asta pentru mine. Tu trebuie să faci lucrul acesta pentru tine. Tu trebuie să ai o întâlnire cu Domnul Iisus Hristos. Pentru că de altfel ar fi degeaba doar să copiezi religia mea. Tu trebuie să răspunzi în fața lui Dumnezeu. Pavel a văzut că nu este de ajuns doar să imite credința strămoșească. Dragul meu, clișeul acesta cu credința strămoșească nu o să stea în picioare în fața lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu ne va judeca după cuvântul Său. Eu sunt calea, adevărul și viața, a spus Domnul Iisus Hristos. L-ai primit pe Domnul Iisus Hristos în inima ta? Îl urmezi cu toată ființa ta? Dacă nu, puneți niște întrebări. Și apoi, în ultimul rând, ce-a mai văzut Pavel? A văzut că întoarcerea la Dumnezeu implică mai mult decât rugăciune. A văzut că întoarcerea la Dumnezeu implică mai mult decât rugăciune. A văzut că m-am oprit chiar în mijlocul pasajului, unde versetul 11, fapte 9:11, și Domnul i-a zis, scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă, i-a spus lui Anania, și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars, căci iată, el se roagă. Pavel se ruga. Aș vrea să vă întreb, este de ajuns să ne rugăm la Dumnezeu? E bine să ne rugăm la Dumnezeu, dar este doar primul pas. Pentru că uitați ce i-a spus Domnul Iisus Hristos înainte, în 9:6, când a căzut la pământ și a spus, cine ești tu, Doamne? Tremurând și plin de frică, el a zis, Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, ridică-te, a zis Domnul, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Oh! So, trebuie ceva mai mult decât rugăciune? O, da. Pentru că vorbim cu prietenii noștri și auzim această scuză, apoi și eu tot la Dumnezeu la mă rog, ca și voi. Așa-i? Și eu tot la Dumnezeu mă rog. Nicio problemă, eu sunt ok, Dumnezeu Iisus în cer, eu sunt aici, când am timp mă duc la biserică, când n-am timp nu mă duc, eu sunt un om bisericos și eu tot la Dumnezeu mă rog. Da. Și Pavel, înainte de a se întâlni cu Hristos, el s-a rugat, se ruga la templu, acum se ruga, dar vedem că n-a fost îndeajuns. Și uitați ce i-a spus Anania. Pavel povestește în fața altor oameni, în Fapte 22:12, uitați ce a spus Anania, ce trebuie să facă dincolo de rugăciune. Și a venit la mine un om numit Anania, bărbat temător de Dumnezeu, după lege, pe care toți iudeii care locuiesc în Damasc îl vorbeau de bine. Versetul 13. El mi-a zis, frate Saule, capătă-ți din nou vederea. Chiar în clipa aceea mi-am căpătat vederea și m-am uitat la el. Mergem mai departe. El mi-a zis, Dumnezeul părinților noștri. Ops. Dumnezeul părinților noștri. Același Dumnezeu. La care se ruga tata și mama. Te-a ales să cunoști voia lui, să te duci mai departe decât părinții tăi. Să vezi pe cel neprihănit. Să se deschidă ochii ăștia spirituali. Și să auzi cuvinte din gura lui. Versetul 15. Căci îmi vei fi martor față de toți oamenii pentru lucrurile pe care le-ai văzut și auzit. Și apoi vine versetul 16. Și acum, ce să povești? Ce mai stai? Ce mai aștepți? Scoală-te! Și vă rog să spuneți cu mine următoarele două cuvinte. Primește ce? Botezul! Și fii spălat de păcatele tale, chemând numele Domnului! Și Pavel știți ce a zis? Eu? Eu să primesc botezul? Păi Anania, tu nu știi că am fost tăiat împrejur în a opta zi? N-a zis Pavel asta, să știți. Putea să spună. Dar eu am fost tăiat împrejur, dar botez? Dar cine se botează? Se botează numai păcătoșii, se botează numai neamurile. Eu să primesc botezul? Păi eu l-am primit pe Dumnezeu când am fost mic. La 8 zile când m-a tăiat împrejur, asta înseamnă că sunt parte din poporul lui Dumnezeu. Eu n-am nevoie de botez. Nu. Pavel s-a ridicat și a fost botezat pentru că trebuie să facem ceva mult mai mult decât a ne ruga lui Dumnezeu. Urmează botezul. Urmează mărturisirea credinței tale. Și văd cum atâția oameni sunt care le place să asculte cuvântul lui Dumnezeu, le place să vină în casa lui Dumnezeu, dar când este vorba de botez, amână botezul, amână identificarea aceea cu Hristos, amână mărturisirea aceea publică în fața oamenilor. Da, eu îl primesc pe Domnul Iisus Hristos în inima mea. Rugăciunea nu este îndeajuns. Pentru că trebuie botezul. Pentru că trebuie apoi o viață de sfințenie. Așa spune Biblia, cine crede și se botează va fi mântuit. Și acum aș vrea să te întreb, dragul meu, dacă ai fost botezat când ai fost mic, ca și baby, ai crezut? A crezut nașul. Really? Sau înseamnă că el e mântuit, că el a crezut, nu? Nu. Credința ta. Asta trebuie să o faci publică. Ești botezat pe baza credinței tale. Și apoi este întrebarea aceea. Auzi, pastore, dar dacă mă botez, nu cumva trădez credința părinților mei care m-au botezat când am fost copilaș? Pentru că asta este... Aici oamenii au o reținere. Adică cum, domnule, eu îi trădez pe părinții mei? Și aș vrea să spun ceva. În primul rând, ar trebui să fii recunoscător părinților tăi că atunci când ai fost mic s-au gândit la, în felul lor, la mântuirea ta și te-au dus la botez. S-au gândit în felul lor. Cum au știut ei în neștiința lor, pentru că vorbeam de neștiință? Presupun că n-au cunoscut Biblia așa cum o cunoști tu acum. Tu acum cunoști Biblia, ai citit Biblia. Și au crezut că botezul de copil mic este îndeajuns. Așa au crezut. Ajunge. Dacă te decizi să te botezi, nu înseamnă că nu-i respecti, ci dimpotrivă. Faptul că te botezi este o dovadă a împlinirii rugăciunilor lor, care s-a gândit când a fost mic la mântuirea ta. S-a gândit la viața ta eternă. Tu nu-i trădezi? Tu, de fapt, continui ceea ce ei au început. Și făcând pasul acesta, primind botezul, tu, de fapt, împlinești ceea ce ei s-au rugat. Părinților le ești recunoscător, dar nu poți să neglijezi responsabilitatea ce o ai înaintea lui Dumnezeu, aceea de a-ți declara credința în apa botezului. Nu ajunge doar să te rogi din când în când, să mergi la biserică, la Paști și la Crăciun sau când îmbătrânești. Pentru că atunci merg oamenii de obicei la biserică. Când îmbătrânesc, se gândesc că mai au puțin de trăit și atunci vor să îl îmbuneze pe Dumnezeu, că se apropie moartea. N-ajunge. Cu Dumnezeu nu se lasă batjocorit. E nevoie de o viață de sfințenie, e nevoie de viață de ascultare, de pasiune pentru cuvântul lui Dumnezeu, e nevoie de pocăință. Poți să vezi lucrurile acestea? Poți să vezi, poate, ignoranța spirituală în care te afli? Poți să vezi starea de păcătoșenie în care te afli? Poți să vezi că a fi sincer nu este îndeajuns? Poți să vezi că nu e de ajuns doar să imiți credința strămoșească, indiferent care ar fi ea, ortodoxă, catolică, pentecostală sau mai știu eu care e? Poți să vezi că întoarcerea la Dumnezeu implică mai mult decât rugăciune? Dacă le vezi aceasta, ferice de tine dacă vei acționa. Ferice de tine dacă vei face un pas decisiv. Și vei face exact ce a făcut omul acesta, un om religios, un om deștept, un om educat, un om cu carte, un om înțelept, care l-a urmat pe Domnul Iisus Hristos. Am să închei cu o întâmplare adevărată. Într-o seară, în anul 1934, în Charlotte, North Carolina, a avut loc o seară de, am spune noi acum, de evangelizare. A venit un predicator itinerant și a ținut acolo câteva seri de evangelizare în curtea, în ferma unui om numit Frank Graham. A pus acolo cortul și a pus rumeguș pe jos, sawdust, ca să nu fie mizerie, și a ținut în fiecare seară, a predicat cuvântul lui Dumnezeu. Și a vorbit cu pasiune despre nevoia de pocăință. A vorbit cu pasiune despre nevoia de a-ți preda viața Domnului Iisus Hristos. Într-o seară, printre cei care se aflau în cort, era și copilul acestui fermier. Numele lui era Billy Graham. Și l-a atins puțin cuvântul lui Dumnezeu și a doua seară l-a luat pe un prieten de-a lui și a spus: auzi, hai cu mine. La tata în cort acolo se întâmplă ceva weird, ceva ciudat. Este predicatorul ăsta. Ce predică ceva, simt ceva care n-am mai simțit până acum niciodată. Și au mers și a doua zi. Și în seara aceea predicatorul de acolo a spus un lucru. A spus: there is a great sinner in this place tonight. Este un mare păcătos în seara aceasta aici, în cortul acesta. Și păcătosul acela trebuie să-l primească pe Domnul Iisus Hristos. Și Billy Graham, marele evanghelist Billy Graham, l-a cotit pe prietenul lui și a zis: that's me. Eu sunt ăsta. Hai să ieșim afară. Hai să ne predăm viața Domnului Iisus Hristos. Și a ieșit afară. L-a primit pe Domnul Iisus Hristos. Și de atunci a devenit un om care l-a urmat pe Domnul Iisus Hristos, un Pavel al zilelor noastre, Un om care acum, la vârsta aceasta de peste 90 de ani, nici măcar nu știu exact câți ani are, 95 de ani, încă este un monument al credinței. Un om despre care oricât de mult oamenii au căutat să-i caute nod în papură, și ce înseamnă asta, să-i bage de vină, n-au găsit nimic. Pentru că a fost, este un om integru, un om care a trăit o viață potrivit cuvântului lui Dumnezeu. Și când Billy Graham a fost intervievat despre ceea ce s-a întâmplat atunci, știți ce a spus? Zice, în seara aceea a fost o seară simplă. N-a fost nici muzică deosebită. N-am simțit că am fost copleșit de sentimente sau ceva. Nu, zice, știți cum a fost? Este ca și cum când este înnorat, dintr-o dată se dau norii la o parte și intră soarele. Asta am simțit. Toți norii păcatului s-au dat la o parte și soarele cunoștinței Domnului Iisus Hristos a intrat în viața mea. Și de atunci, Domnul Iisus Hristos este Domnul meu. N-ai vrea ca acest Domn, Domnul Iisus Hristos, să fie Domnul tău și în seara aceasta? Lasă la o parte mândria ta personală, lasă la o parte lucrurile care încă te mai țin, lasă la o parte păcatul pe care poate numai tu îl cunoști, numai tu îl știi. Poate în lumea aceasta, în societate, ești văzut ca un om extraordinar, dar numai tu știi ce faci acolo, tu cu computerul tău, tu cu problemele tale, tu cu viața ta. Numai tu știi, poate ai o viață dublă. Adu-le înaintea Domnului Iisus Hristos. Și cel care s-a prezentat înaintea lui Pavel pe drumul Damascului și a schimbat viața radical, poate să schimbe și ție viața. Nu te mai gândi la ce a fost, gândește-te la ceea ce este, gândește-te la ceea ce va urma, gândește-te că ai un Dumnezeu care te iubește, un Dumnezeu care te vrea pentru El, un Dumnezeu căruia îi pasă de tine, un Dumnezeu care vrea ca să fii parte din poporul Său, din Biserica lui Dumnezeu și te așteaptă cu brațele deschise. Și Domnul să te ajute la aceasta. Amin.